Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаємо, шановні слухачі. Велике і, бодай, саме пампезне державне свято Білорусі – День перемоги. Досталося Білорусі у спадщину від СССР. І шмат годів цей день підтримував статус країни-переможці, коли більш нічим ганариться не випадало. Війна в Україні, розв'язана Росією, подарувала глебу під гэтым міфом 20-го стагоддзя і примусила задуматися над тим, чому сыны і унуки порушили заповідь дзядоў – ніколи більш не розв'язувати війну. У ефірі передачі «Ми бачимо» для мікрофона ведучая Ольга Сямашка. І цягом ближайшого часу давайте разом підсумуємо нові тенденції у спрыманні беларусамі Дня перамогі як дзяржаўнага свята ў Беларусі на фоне вайны ва Украіне. А дапамогуць нам у гэтым гісторык Александр Пашкевіч, суснавальнік Асацыяцыі беларускіх ветэранаў Андрэй Кушняроў, палітолог Александр Фрыдман, а таксама беларусы з Беластока. Сёрыта Лукашэнка на суперак традыцыі не выступаў з прамовай на цырымонію складання кветак для манумента перамогі ў Менску. Затое паспеў злётаць у Маскву, дзе праходзіў гістарычна кароткі парад тэхнікі і войскаў, ды сваім відам пасеў сумневы ў сваім здароўі. Аднак Андрэй Кушняроў лічыць, што ў любым разе спадзявацца на фізічнае вырашэнне палітычнага крызісу ў Беларусі пра смерць дыктатара спадзявацца не прыходзіцца.
Человек действительно в возрасте, у человека, ну, по крайней мере, с виду так похоже, да, есть какие-то проблемы со здоровьем. Мы, с другой стороны, имеем Байдена, который забывает, с кем он разговаривает и засыпает во время разговоров важных там, и нормально, и продолжает, в общем-то, управлять. То есть не обязательно, что если человек там плохо себя чувствует, что он как бы обязательно умрет. Ну, так как бы кому не хотелось, я бы не стал рассчитывать, да, там прямо такие, такие вещи, да, к ним надо быть готовым. То есть любое оппозиционное движение, и та же Украина, опять-таки, да, должна быть готова к тому, что, ну, там, русская диаспора, то вдруг внезапно Лукашенко умрет. Ну, то есть к этому сценарию преступно не быть готовым. Должны быть проработаны какие-то действия на случай, если это произойдет. Другое дело, что рассчитывать на это, да, как на это произойдет, вот еще чуть потерпит там месяц-два, и он умрет, ну, не стоит. Если действительно произойдет безвременная кончина, ну, два таких наиболее, не знаю, вероятных сценария, это Вольфович как руководитель Совета Безопасности, такой очень пророссийский, ну, и представитель военных, ну, либо там Виктор Лукашенко, который тоже достаточно много имеет влияния среди Соловьёв, среди там части белорусской номенклатуры, там погранцыпа, вот, очень плотно там ему подчинялись. Ну, вот между ними может быть такое тоже противоборство.
Гісторык Александр Пашкевіч падкрэсліў адпаведна, што міф пра дзень перамогі як дату перамогі над фашызмам ўжо зараз і будзе надалей выкарыстоўвацца ў Беларусі працяглы час.
Беларускія расійскія рэжымы вядомыя сваёй такой маральнасцю, цынізмам, якія не спыняюцца ў сваёй вот такой рыторыцы ні перад чым, што слухаць там цяпер усё гэта перакруціць для іх расплюнуць. Гэта ўсё з той самай оперы, з той самай стасоў самага шэра. Гэта рэакцыя на гэты дакумент. То, ну, вядома, што яны і абодва рэжымы дапускаюць у сваёй практыцы вельмі амаральныя метады, кажуць про наўпрост унутраныя міжнародныя злачынствы, але пры гэтым, канешне, як і любы падобны рэжым, яны мусяць сябе паказваць, сябе выставляць як людзі, якія грамадства, якія змагаюцца за нейкую, вось, скажам так, высокі матэрыі. Нават калі на дзесьці там перабіраюць палку, то гэта ўсё ў выглядзе высокіх ідэалаў. Бо выпрабаваныя метады прымяняюць адпрацаваную дзесяцігоддзямі рыторычную змагання з нібыта нацызмам, фашызмам, тое, што, напрыклад, зразумела там власнаму грамадству, яны гэта ўсё нацягваюць так само і на міжнародныя адносіны. Кажуць, што да, так, што мы тут ёсць нацызм, з якога мы змагаемся, што мы тут адзіныя барацьбіты, змагары.
Пры гэтым цікава, што нават на фоне вайны ва Украіне ў Еўропе знайшліся прадстаўнікі АБСЄ ад Сербіі ды Босніі-Герцагавіны, якія падпісаліся пад зваротам прадстаўнікоў Беларусі і краін АДКБ аб намеры змагацца з нацызмам да апошняга ў нашы дні. Што сугучна з расійскім наратывам супраць Украіны. Чаму некаторыя еўрапейскія краіны спрабуюць падтрымліваць Расію і паплечнікаў такім чынам, тлумачыць гісторык Александр Пашкевіч.
Далучэнне Сербіі і Босніі-Герцагавіны да гэтага дакумента, яно хутчэй як бы так, можна разглядаць у кантэксце менавіта ўнутранай іхняй палітыкі. Ну, вядома, што гэтыя краіны, перадусім сербы, у іх у грамадстве высокія прарасійскія настроі, якія мусяць іх на кіраўніцтва ўлічваць. Сербія тая самая займае стаянную такую пазіцыю разам з Венгрыяй, як і нейкая працяг супрацоўніца з Расіяй. Росії, адмова ад ускладання на є санкцій, некі там гарантарічні, скажем так, падтримка. І такі адносини, що ну, вельмі, вельмі складані, скажем так. І що Республіка Сербська там фактично така не вельмі часом підконтрольна центральному раду. То є, що Босня Герцегівина до цього долучилася, вона якби це уплыву для керівництва цієї Республіки Сербська. Уради цієї країни не можуть там, скажем так, открыто так становиться на бок Росії, там удельниць у всіх її мероприємствах, але улічуючи то, що вони мусять оглядатися на настрої своїх власних громадств, які принамсі їх часток, стараються не так не рвати Росії і в упадку чого просто підтримувати їх, не там демонструвати то, що вони з Росії у неких таких ось найбільш безкривдних моментах. І ось такі от підписання цієї декларації, цієї документа, і воно якраз ось такий от безкривдний момент, коли, в принципі, не виключуєш на особливу проблему на свою голову, хоча якщо не будуть це розцінювати як неяку таку серйозне порушення чогось з боку того самого ОБСЄ, в той час можна своїм власним громадством показати, що ось ми якби так підтримуємо нашого союзника Росію, який там нам колись там у історії шмат чого допомагав. Тому я думаю, що тут ну, треба просто на цей внутрішній політичний контекст оглядатися. Не робити з цього ну, неяку таку велику подію і не впомагати надто серйозно. Це якби ні на що не впливає.
На гэтым фоне асаблівая ўвага была прыцягнута да Германіі, дзе пражывае даволі вялікая дыяспара расейцаў, якія штогод ладзілі акцыю складання кветак да вайсковых пахаванняў у гонар Дня Перамогі. Сёлета ўлады Берліна забаранілі выкарыстанне 8 і 9 траўня сцягоў Расіі, Беларусі, Чачні і ўсяляк спрабавалі не дапусціць правакацый у гэтыя дні. Ситуацию прокомментовал политолог Александр Фридман, який аккурат проживає у Германии.
Что тычется Берлина, саправды, этой державности Беларуси, он был приравненный до пророссийской символики. Разом, до речи, со стягами так званых ДНР, ЛНР, стягом Чечни и иншие. Это был белорусский державный стяг, и он был сирот, хоть это именно вид в Берлине, забороненной символики, и, насколько я разумею, она и осталась так. Что это за люди, которые выходят под белорусскими стягами? Ну, тут тяжко сказать, широкадочно. Это могут быть и мясцовые белорусы, те люди, которые живут, проходят в Беларуси, живут на территории Германии и отповедно притомливаются отповедных политических поглядов в этом машина. Ну, не выключены такие варианты, что это и люди, которые могут проходить не с Беларуси, а которые выкористовывают белорусские державные стяги, как продемонстрировать вот эту едность постсоветской просторы. Например, на тех акциях, которые были у Франкфурте, когда я помоляюсь, там были не только стяги Беларуси, там были российские державные стяги, довольно, там были так само державные стяги Казахстану, там были стяги Армении, и, как мне подается, белорусский державный стяг, и он так само там присутствовал. Максимов — это человек, который принимал в этой стяг и саправоды походит в Беларуси. Максимов — это просто нехто с российских активистов, которые не имеют дочинения до Беларуси, и мета у всей этой истории снова же продемонстровать, особливо пропаганде у России, что вот там представники разных краин Советского Союза. Вот у всех этой акции, которые проводятся, и они проводятся не в опошнюю чергу для российской пропаганды, такая, как я на фото могла это показать и подкреслить, что в Европе остались люди, которые заховывают совесть в России по тем людям.
Во всей этой суматосе и отмова от бессмертных полков до парадов неяк выпала с нашего поля зроку память самих белорусов про своих дедуль и бабуль, которые прошли ту войну, а после переважно молчали про дни и шляхи войны. Але нават на фоне сегодняшней войны в Украине нам, белорусам, есть про что вспомнить. Отповедно кажут белорусы, что проживают в Белостоку.
Другую сусветную воевал мой дед, гэта батька моей маці, и он был непосредно на войсковых дзеяннях, але он николі не любил про гэта распавядаць. Я еще памятаю, як все гэта ветераны ходили у нас в школу, распавядали, як яны героічна перамагалі гэтых проклятых фашистаў. Аднойчы, калі у деда запытался, чаму ты не ходишь до нас в школу, нічого не кажеш, он сказал одним словом: не хочу. Больше я до яго не чаплялся з гэтымі пытаннями. А другі мой дед, батька моего батьки, он працаваў у конструкторском бюро, дзе яны конструявалі зброю для авіації совєтської. Яны були вивезені на початку самої війни, ну, то бок перед самою війною з Запоріжжя, вони виїхали в Омск, потім була Воркута, потім Комсомольск на Амуре. Після цього вернулися в Мінськ, і мій батько приїхав в Городню.
У вас хто-небудь воював в Оголі у задньому стагоді у тую війну?
Так, усі.
Дядулі, бабулі?
І дядулі, так, і бабулі були у підполі.
А на чьем боку не воевали?
На советском боку.
Ну, у меня дедуля воевал за... Тогда было одно войско советское, но воевал. Навы два деды у меня воевали. На жаль, уже ни водного нема. Але тому я кажу, что для нас это... Для меня особисто это день покуты такой. Нема ніякої радості у гэты день.
Мої продки з боку батьки жили в Лідському районі, близько під Лідой. Це був населений пункт недалеко від лісу. Така місцевість, скажімо, активно підтримала армію Краєва. І за активну підтримку армії Краєвої після війни одразу вся вёска була репресована цілком. Окрім старих і малих, їх сослали в Сибір. Не всі повернулися додому. Але ті, хто повернулися, на процентів не 100, але 90 там з чим-то з'їхали в Польщу одразу. Як була можливість з'їхати в Польщу. Приїхали, загрузили, всі плакали, кричали, бігли за машинами. І він так само, бо тьоті забрали, дядько його забрали.
Воювали на стороні вольних білорусів. Так у Великій Вітчизняній війні з моїх близьких родних ніхто не воював. Якби ще були замалі трошки. І з моїх близьких шмат померло. Вільмі шмат знайомих маю ветеранів Великої Вітчизняної війни. Відео ветеранів, яких неколі прорабовували, так само до дня Великої Вітчизняної війни називали це, Другої світової війни на самій справі. Це ті, хто воювали у Афганістані. Лічилися, що вони виконували інтернаціональний довг. Хоча вони себе такими не лічили. Їх просто заставили так само, як тепер шмат заставили росіянів йти воювати на Україну, забивати українців. Тоді менше був час, ми це не бачили, а тепер ми війну, те, що відбувається в Україні, бачимо в інтернеті, можна сказати, у живій трансляції. Це жахливо, вельми жахливо, тому що це ми бачимо, і ніхто не думав, напевно, що може це відбитися.
То Друга світова війна ударила по кожній сім'ї. Коли білорусам і у Новій Білорусі зараз легше святкувати ось гэты дні завершення війни? 8 травня, коли була капітуляція Германії, чи 9 травня? І поміняти дні гэты дні, каб не відповідати гэту державний повес? І що увогуле легше робити у гэты дні? Наведувати могили, збиратися неяк? Що б ви порадили?
Відомо, що дати 8 там, 9 травня вони набули вже виразне ідеологічне значення. Нібито їх колісті, коли їх так визначали, все кивали на те, що ось там були розниці в часі поміж Європою і СССР. Те, що відбувалося в Європі, відбувалося у 8 травня по совєтському часу. Це вже було 9-го. Це вже не має ніякого фактичного значення, тому що це стало чисто ідеологічним моментом, що 9 травня святкували у СССР. Росія зі своєю неоімперською політикою, вона взяла ту совєтську спадщину збройнення, і в тому ліку і пам'ять про Другу світову війну, і її інтерпретацію великою чинною. Так само один з таких краєвугольних елементів цієї агресивної політики, такої імперської ідеології. Тому тут відмова від 3-9 травня, вона робиться справи чисто ідеологічною, чисто, вже можна сказати, світопоглядною. І тому я думаю, що тут якраз однозначно, що у Новій Білорусі, там, де не буде режиму Лукашенки, де не буде впливу Росії, як тепер, яка буде вмкнутися в Європу, тут обов'язково мусить призначена датой 8 травня. Датой, пам'ятной датой про закінчення Другої світової війни.
День перемоги, коли лепше означати? 8 чи 9 травня? Це який інший день вибрати?
Я думаю, що 8. 8, коли означає вся Європа.
Ну, наскільки я розумію, 8 травня була підписана капітуляція, тому 8 травня.
Я лічу, що 8, тому що 9 травня це було підписано спеціально для Сталіна, зроблено для Совєтського Союзу, так само, як розділена Друга світова війна на Другу світову війну, яка 1 вересня почалася, і на війну Великої Вітчизни, яка почалася 22 червня. Це ввогалі був такий переход тієї самої війни, яка почалася на другій території просто. А війна, що була однолькова, 1 вересня хотіли скрити від цього, що ще до 1 вересня був підписаний пакт Молотова-Рібентропа, про який ввогалі не згадують тепер. Я ще як працював у школі, то ще відео, що дітей вивчили, тому що був 1 вересня підписаний пакт Молотова-Рібентропа, який розпочали війну. А після це вже знову брали все з програми. І діти про це навіть не відео в білоруських школах.
І слово перемоги неуместно.
А як назвати?
Ну, ось як названо було в Європі День пам'яті. Не може перемоги над нацизмом в Європі. Що ж так? что это такое.
День перемоги в уголе не ма чего означать, бо это на самом расчекает это перемога. Кого перемога? Нацизм не перемогли, и он переутворился, и он переутворился в расизм. В Европе это означают как день памяти, его не святкуют, а просто памятная дата про то горе, про ту беду, которая навалилась на нашу Европу, про памятали, что навод не с одним человеком одурить можно, можно одурить весь народ. На жаль, так и здарылось. Колисти с немецкой нацией, которая стала нацистами. Ну, теперь сталося то же самое с российским народом, супольностью, не назвал бы их народ, которые сталися фашистами, нацистами, расистами. История идет по спирали.
Ставлено до этого свята, до этого дня, и оно в Германии исторично было достаточно суперечливо. Еще живые эти люди, которые бачили на 8-9 травня советский парад, которые глядели это все в усходних германских новинах и інше. Что тычется Федеративной Республики Германии, долгий час протягивается, несколько десятилетий, 8 травня воспринималось как день капитуляции Германии, связанный с поразой в войне. И этот погляд, он был мощно распространенный еще в 60-е, и даже в 70-е годы была живая та генерация, якая, власне, кажется, что вот это конец войны пережила, и якая лечила, что там нема чего святковать с немецкого боку. Значит, это не святочный день, это звычайный день, такие, однако, связанные с шерохом вот таких мемориальных мероприемств. Что 9 травня, оно ведомо у Германии, ну, амаль выключно, как советско-российское свято. Той день, коли русскомовное населенство, так мы говорим, означает свято перемог. Там были за все эти акции в Берлине, выказывали немецких политиков еще в те часы, когда отношения помеж Германии и России были нормальными, про историчное значение перемоги и роли Советского Союза, все это присутствовало. А зараз, конечно, ситуация принципово изменилась тому, что и перемога, и свято, и они выкористовываются российской пропагандой в войне супротив Украины. И вот в той момент в минулом годе, когда в той час, когда стало известно про российские военные злочинства в околице Киева, коли свет побачил все, что отбывалось в околице Мариуполя и в Оголе, все иншие жахи этой войны, то есть, что немецкие политики выкористовывают этот день для того, как заявить о поддержке Украины, что они будут поддерживать Украину надалее, то это так само символично. Это, как бы мовить, сегодняшний немецкий отказ на спробы инструментализации этого свята в Российской Федерации.
А что делать это самое в данной ситуации, как это все свято означать, то когда у кого есть внутренняя потреба для того, как не что-то означать, то, правда, это лучше не удельничать в этих таких формальных этих мероприятиях организованных влады, потому что там, как бы, так иначе они накированы на то, что на прославление теперешнего режима, а не на память про померлых у той, после той войны. Лучше, ну, некую иметь индивидуальную программу. Я думаю, что наилучшим вариантом было бы это ушанование своих там родичев, которые загинули под час войны. Ну, тех людей, которые, ну, и про каких-то там особисто ведаешь, и особисто так их шабуешь. Ну, где-то особливо такой помп и пафос.
Не я думаю, что это... полк, да, в России, когда там ходят?
Ну, так. Потому что это еще как бы это самое. Это еще, когда показать, что есть такое российское показуха. Просто показать, как бы так, и какие не сприяют тому, как это николи не было, а как раз наоборот под лозунгом можем повторить. Это как бы целиком такое, скажем, видовочное скажение тих першасных ідей, які у гэта калісьці закладаліся. І я думаю, що ад гэтага якраз таки треба быць як мага далей, менавіта ад такой формы памяці про другую свету войну, ну а ўжо якая гэтаму альтернатыва, это уже кожны вырашае сам. Павінна быць это, конечно, ўсё ад душы, а не пад примусом.
Новая тэндэнцыя ўспрымання беларусамі Дня перамогі як дзяржаўнага свята ў Беларусі на фоне войны ва Украіне агучылі гісторык Александр Пашкевіч, заснавальнік Асацыяцыі беларускіх ветэранаў Андрэй Кушняроў, палітолог Александр Фрыдман, а таксама беларусы, што пражываюць у Беластоку. Перадачу «Мы бачым» падрыхтавала Вольга Сямашка. Да новых сустрэч.
«Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.